Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America sambataf dilbata galgala kessa saalama folakka jalqabe hanga saasadit saganta satellite Nile satin tamsa sukanarra amma jalqaba nagan kenya lafafago sinagau saganta kenya satellite Nile satirratti caqasa kanne injirtan aggeffatoni kenya tamoltan dilbata hagaye kudalam barakumalamaf kudasaddet kesummesitun kesanarra antujube horati Saganta Kenya Katuma Torbani Harat, Gabasale Ijo Torbankana, Franet Yana
Dijiga Nano Somale, Ethiopia, Yetun, Nano Somale, Ethiopia, Kesat Magal, Dijiga Kesati, Sukilen, Samani, Mane, Amanti, Guamani, Namedu Tirajira, Namedu Tamomir, Amele, Tanrati, Giratoti, Rakan Gudo, Hemachujira, and Skender Freoti, or Rachijur, Bibel Bilet and Dudubise, to Jubenutim.
Humna raya tisa biya har ajigjiga senu sakat aganjra tunni mana sagada orthodoxik dus makail ke sadatan gammachu san mulisan yaddu nagenya jiru kan agarsi suture shamarren magala sana tokko bilbilan utudubata jiru nanno sa kudanit raya nitisa biya asenu kan agame jette har qofa namota sadi turasasan hamedu ejetti
አንደኛው የሚተርፍ አይደለም ይያሉ ነው አንደኛው ግንባሩ ላይ አንደኛው ደረቱ ላይ ነው የመጡት የሞቱት ራሱ ማለት ነው እዛው
የነበረ እንዴ ቶኮ ዋን ራሃፍ ዩን ፈካቱ ጀዳጅሩ ቶኮ አደሳር ቶኮ ሞላጴ ሳረዳን ከነንዱ አንጀቹ ኮቲ ገንደከኝ ከሳ አሃማን ወልዳን ሚካኤልስ ናኖዱ መሰነጅራ ከንከኝስ መነኩታለ መቀቡኑ ድራ ጉበቴ ራያንት ሰብያ አመሰኑሳ ኡመን ኢልልቻ ሲማታጅራ ሎልኩን ሰንበተ ጀልቀባሜ አመገሩ ኡምንት ሳገሉሳ ኡመቲ ወልዳ ሚካኤል ከሰጅሩ ፋርፈታ ዋቃፍ ገለተ ኤሳጅራ ጀተ ዲመከናላልች ሱዳን ኢብሰካከነን ፓትሪያርኪን ወልደቲ አቡነ ማቲያስ ሚዳ ደቀበለ ኢብሰኒሩ
በሶማሌ ክልል 7 አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል
ናኖ ሶማሌ ከሳ ወልዶን ክርስቲያና ቶርበ ጉበታኒሩ አቦን ነመንቴ ጀፈማኒሩ ቀበኛን ሳማሜራ አርጉቱማ ቢያ ኬኛ ወለከሰ ቢያ ቀበ አንገዳንጋት ናኖ ለጅራን ከሰት ነጋ ጃለል ወልደንደኡፍ ወልደገፈቹን ዳኖ ጀቹን ደረነ ከጀጀባቱ ጎቹፍ ቀጀልፈምኒ ሆገና በልኢናን ከነማ ወይተጅሩ ከነት ቀጀልፈመ ነጋ ከነሙ ከናፍ ቂያፈተ ከኑ ዳቡዳን ጃለል ቢያፍ ለሚን ከንከሰ ሂንጅራነ ወጂ ገረጀብና ወጀቹን ለሚወን ኢትዮጵያራ ሄነገሙ ጀዳን
OMN Oromia Media Network Abiyat Galen Biro Hara Banatelle Nam Kumkurni Heddu Finfinneti Tiammatetin Kale Finfinne Kesatte Banate Kesumota Bulchot Motumada Bale Tigafatam Tot Gafatama Director OMN Jawar Mohammed Fitigafatam Tot Garesa Eddu Dabaletini Kopitani Ratnam Hednam Kumkurni Heddu Tbarkume Kesatoldrof
Oromia Media Network OMN Hara Finfinnet Hanur Oromia Rette Difamajrukun Ijaf Gurro Matate Harran Qabso Ummata Fana Taudan, Jijira Moromea Fibia Kenya Trufetum Satrera, Midian Kunamas, Bilisate, De Ama Motumafi, Ama Siasa Kasmas, Ama Bakabena Kamira Yu, Media Matate Tifud of Kayosa, Ijaf Gura Matate Tifu, Kanabateda.
Abagadati Fabuti Amantiti Tanet in his Mota Fi Huji Fi Juan had dual tebisan.
Dinati Walinkenitani. Dinesa walinya kistani Prabula mana nagati gala
Harka kistar rabbi jal ulk abdani Ya rabbi numil kisi tefit anubasi Wal jala chief tefit anubasi Wal jala ne duganu godi Wal amman ne duganu godi Wal imma kam ne duganu godi
ክቡር አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ታከለውማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክቡር የምንወድ ጀዋር መሐመድ የኦኤምኤን ዋና ስራ አስኪያጅ የተከበራችሁ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ቄሮዎች እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። በገመኔ በገመደን በገነባን ተፈል
ነማምረገተን ኩነኒ ኦቦ ንጉሱ ጥላሙን እቲ ትጋፈታማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱማና ኖ አማራቲ ወንጉዶን ንጀደ ጅጅራ መማንታን ዱፍካናፊ በገመደኒ ዳይሬክተሪ ለታይ ሰኔን ጩፍቲኑ ዩ ሚዲያን ኩን ሚዲያ ኡመት ጩፋ ወጀቱ በገመደኒ ጀደቲን ሞቱማ ሳቲ ፉፍለ በክቦይቲኒ ኡመታ ዱፌን ዱበተ ኢታኔ ተነሞ ኩና ቦለም
ፕሬዚዳንት ለማ መገርሳ ኤጋውሊ ነገ በነቦደን ወደዲያ ፕሬዚዳንት ለማ ገመነኑ ሪያት
ulfata fayata ilman oromo kesumon tinna guddan ayyana sene kabesa kanarat targamtan hundi kesan bagagammadan bagawalin gammane sininjechum barbada ilman oromo qabso sabake sanivjech biyake sani batani bara deradaf biya amba turtan baga guyarra biya bake sanit debitan jechunim barbad akasumas jawar jawar directora omn qofaton tayin ilma oromo qabsa oromo esen fol durat gana baye dawalla jawar mahamadif undaol unda chala jalala obbalumma isaf qabu sin fulduratti ibsufin barbad akasumas omnin qabsa saboro moti media qofamiti
itanetene president lemani isanin raya qabso oromo jedemot dabr
raya qabso oromo kantatan qerron oromo qabsaan oromo gutun qabso sabake sanif tasistani bari harra kana argu kenyaf warri gumachitan hunda galata qabdu wantae famas radebi bagagammadan bagagammane chumbarwada Oromia Media Network Oji gudda hojjeta ture jira arrammo injifanno sabnikeenya argate ifa sabnikeenya argate ruma chaala ifni harra argame kun akkan dukkano fina akkan daamne gochudaf sabakeen garabli summa walanaat garabadaade naat geesudaf mediale Oromia mediale kaawalin nutti idaame arra egale qabso biye kesan walin egalu daf nutti makame jira wantaif
akane jecha obulemani tanetini wan karori tan kamotmano jechu gab wan tan tokutani tuno jechu akmalani edame wan du jere wan rafe facebook ken resani kenna itanetan mo jawareti dubate
barbada akai ni la wakan le mo abanga daru bena ramuda kanu binga bada bagada bayana ho Falman nemi Akami Falman Tarsimo masagam Tarsimo masagam Tokumman kapsom Kana binjivan Arad ansa tokon isini dabar super bad Kapson romo ወጋሽን ተማብ ቀብሶ ዲዳቱርተ እንጂ ፈኖላን ጎለበንተ ይርቲ
gaafiin Oromoo deebi'e jechuu miti. Har'a Oromoon masaraa diinni ittiin shiranti tataa turee fi waraan ittiin bobbaasee dhiiga keenya ittiin lolaasaa ture to'atee jira. Injifannoo arganne kanaa fi taayitaa harkatti galfanne kana hidda qabsiisuun qabsoo boqonnaa qabsoo itti aanu ta'a. Boqonnaa qabsoo itti aanu kun akkuma pirezidaanti Lammaan jedhanitti boqonnaa injifannoo kana itti galfa qabsiifnu ka Oromiyaa madda nagaa goonu, ka Oromiyaa misoomsinuu fi guddinnu, ka Oromiyaa madda dimookiraasii durii sanitti deebi'u ta'uu dhagama. Qeerroo xiyya walis been gorfadha. Tarsiimoon masa kan hoggaan jedhu yeroo isin hin barreessu laaftuttii miti. Ammas injifannoo kana eeysisuu yoo ka barbaannu taate tokko Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa. Lammaffaa olaantummaan seeraa akka hin sharafamne eeguudha barbaachisa. Qeerroo diina agarsiifne bar cuufne magaalaa wansineeni warra qaawwaan dhufu jirbiffachiifneeni warra likkii nu galchuu dhufu bakka deebifneeni Oromiyaa harka deeffanneeni amma Oromiyaa eegganna amma hoggana dhaggeeffanna amma tokkummaa cimsanna gaara fuulduratti tarkaanfanna diinagdee teenye guddifanna akkasimire kanaafu yaa Qeerroo bakka ammarra jirru kanatti wal dhaggeeffachuun waliin deemuun barbaachisaadha. Akkuma haleessa hin danda'an hoggaa jiran dandeessan garsiiftan tokkummaan qaban jiran tokkummaadhaan garsiiftan mootummaan zayitunaa miti dhagaan hin bu'u jennaan gabbuutanii garsiiftan sanitti. Hogganni Oromoo biyya bulchuu hin danda'u wal bulchuu hin danda'u jaa dhugaadha akkamiin itti garsiin hojiidhaan itti garsiin yaa ummata Oromoo waggaa shantamaa olii biroorroof irraa buqqeessuuf qabsooftee jirta. Waggoota kana keessatti ilmaan kee qaqqaalii wareeydee jirta. Hidhatti shamtee jirta. Tuffatamtee dhiitamtee jirta. Har'a irra aantee dirqama biyyaa fudhattee jirta. Injifannoo kana eeysisuun hoggana kee kunuunsuun biyya kee nagaa isaa tiksuun gara dimookiraasiitti akka ceenu hunda keenya irratti dhiibbaa gochuun amma dirqama keeti.
Mootummaan Itiyoophiyaaf addi bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenyaa tolfachuun isaanii labsamee jira. Jilli mootummaa Itiyoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa durfamuuf ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo keessa jiran jila Abaao Hayyudree Abaao obbo Daawud Ibsaa durfamuuf obbo Ibsaa Nagaoo obbo Atoomsaa Kumsaa obbo Toleeraa Dabaaf obbo Gammachuu Ayyaanaa keessatti argaman waliin arraa Agayya 7 bara 2018 magaalaa Asmaraatti waliin marii gaggeessuudhaan waliigaltee kanarra ga'an jedhamee jira. Mariin araaraa kun kan afuura obbolummaa keessatti calaqqiseef walamantaa guutuudhaan geggeeffame ta'uusaas qaamonni gam lameenii ibsanii jiru. Kana laalchisuudhaan Tujubeen bakka waliigalteen kun itti mallatteessame magaalaa Asmaraatti bilbiluudhaan pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa dubbistee jirti. Kan obbo Lammaa Magarsaatiin jalqabna kaayyootti jilli isaanii gara Asmaraatti imale ibsuudhaan eegalu.
Egaa asii Asmaraa kan dhufne hordoftoota adda bilisummaa Oromoo waliin marihannee walii gannee waliin hojjechuudhaa fi kan nuti as dhufne egaa akkaataan dhufaatii keenyaa kanaan dura bara dheengaddaa irraati kaasnee mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabni mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu murtii dabarseen dhaaba siyaasaa dorgomaa kan waliin taanee hojjennaa waliigallee hojjenna jennee haaluma murteessineen dhaabbilee jaarmiyaalee siyaasa Oromoo waliin akkasuma karaa fagoo deebinee baay'een isaanii biyyatti deebi'anii waliin qalbiidhumaan waliin hojjechuu eegalaa jirra. Kan nu hafee ture egaa adda bilisummaa Oromoo kan as maraa jiranii isaan waliinis egaa yeroo bal'aa fudhannee sirriitti tokko lamaan waliin mari'annee haala gaariidhaan hafuura gaariidhaan qalbiidhumaan mari'annee waan baay'ee irratti walii gallee jirra. Inni jalqabaa fi inni hangafaa biyya dhalanii amma booda akkaataa kanaan duraan osoo hin ta'in qalbiidhaan wal mari'annee waliin hojjechuudhaaf akka isaan biyya galanii hojjetan kanarratti walii gallee jirra. Dhimmoota gurguddaa kan biroo irratti akkasuma tokko lamaan mari'annee kan walii galle yoo ta'u dhimmoonni hafan waan xixiqqaa ammoo gara fuula duraatti utuma waliin hojjennu irratti mari'achaa hafuuruma amma jalqabne kanaan walii gallee hin xumurraa hin mari'anne jennee kan bubulaxiqqaan jiru. Haa ta'uti garuu qabsoo sabni Oromoo dheeraadhaaf gaggeessaa ture kan kaleessaa yaadachuunii fi sanarraatti barachuu waan tokko jiru gara fuula duraati. Maaltu wanni qabsiisaa maaltu gargar nu baasuu danda'a kan jedhu yoo laallu hammas badaa walirraa fagoo kan jirre sirriitti waan xiinxallee hubannee kanarratti immoo wanni tuqnee wal gargaarre ammaan booda hafuura kaleessaa fi karaa kaleessaa keessaa baanee qalbii haaraa fi yaada haaraadhaan eebuu sabni kun qabu waliin taanee galmaan gahuudhaaf kanaaf yoo calqabeedhuma mariidhuma xinnaa osoo hin ta'in waan darbe kanas sirriitti xiinxallee jira.
Pireezidaanti Lamma marii kanarratti gara fuula duraatti kallattiin lafa kaa'attanii sossoo'uuf deemtan ture.
Gara fuula duraatti siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti hirmaannaanii fi qoodii Oromoo maal ta'uu qaba. Kana keessatti immoo tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf jaarmiyaan Oromoo siyaasa Oromoo maal godhuu qabna. Sana bira dabarre iyyuu immoo tokkummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in tokkummaadhuma biyyattii iyyuu ijaaruudhaaf akka haaraatti Itoophiyaa haaraa jennu sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru haqaan walqixxummaadhaan tokkummaadhaan akkinnitti jiraachuu danda'u itti gaafatamummaa olaanaa fudhatee saba Oromoo akkinnitti hojjechuu danda'uu fi fedhii fi faayidaan saba Oromoo karaa fulla'aa ta'een biyya sana keessatti akka inni mirkanaa'uu danda'u nurraa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irraati maaltu eegama kan jedhu qalbiidhaan gadi qabnee ilaallee baay'ee isaarratti waan walii galle waan ta'eef dhugumaan miira gaariidhaan qalbii gaariidhaan hafuura gaariidhaan mari'annee ani carraa kanaan obbo Daawud Ibsaa fi garee isaa waliin marii taasisan guddaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas hojjetooti obbo Daawud waliin hojjetan baay'een isaanii jaalala guddaadhaan nu simatanii nu keessummeessaa jiru nu waliin araara kana tokkummaa kana fiduudhaafis hojjetaa jiru waan ta'eef carraa kanaan isaanii nu galateeffachuun barbaada. Kanaaf miiruma hin naqabneen jalqabne kanaan immoo gara fuula duraatti akka inni fulla'aa ta'u kanaan hin hojjenna jenneeti abdannaa fuulli keenyas abdiin jira jedhu.
Egaa addi bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf wal morkataa turanii yeroo ammaas immoo haalawwan adda addaa naannolee Oromiyaa garaa garaa keessatti maqaa dhaaba kanaatiin kan dhaga'amu jira. Iddoo tokko tokkotti mootummaatu waraanaa, iddoo tokko tokkotti immoo adda bilisummaatu loltoota mootummaa rukuta kan jedhamu jira. Carraa kanaan marii araaraa geggeeffamu kanarratti hundooftanii dhaamsi isin qabdan yoo jiraate?
Looti egaa akkuma jedhaa turre alagaan bara dheeraadhaa fi diinni keenya bara dheeraadhaaf harka isaatiin nu rukutee hin beeku. Harkuma keenyaan deebisee nu rukutaa ture. Ammaan booda harka keenyaan deebisnee ofirra kunnuu jennee walii kakannee waadaa walii gallee jirra. Kanaaf iyyuu qaamni mootummaas haa ta'u qaamni adda bilisummaa Oromoos haa ta'u kana hubatee nagaa kana deeggaree hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jenneetti amanna. Isaanis kana fudhatanii hojiirra akka isaan oolchan homaa shakkii hin qabu. Wantoonni kanaan dura turan ammaan booda akka hin dabalamne immoo akkamitti dhimma kana dhaabuu qabna, furmaata irratti laachuu qabna kan jedhus mari'annee fala keenyatti jirra waan ta'eef wantoonni gamaaf gamanaan dhadhaa dahaman kun yeroo gabaabaa keessatti guutummaaf guutuutti hin dhaabbatu jennee qabdan.
pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Marii geggeeffame kana ilaalchisuudhaan adda bilisummaa Oromoo biraas deebii argannee jirra. Dubbi himaan dhaabicha obbo Toleeraa Adabaa mariin sun maal akka fakkaatu naaf ibsaniiru.
Akkuma ibsamaa ture jirri mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo waliin haasa'uudhaa fi gara Asmaraatti imalee ture. Jirri adda bilisummaa Oromoo isaa waliin wal argee dhimma Oromiyaa Oromummaa fi waliin gala guutummaa biyyattii irratti fuula duratti akkaataatti waliin hojjechuu fi bilisummaa Oromoos akka jaarmaatti sagantaa isaa qabatee akkaataatti hojjechuu danda'u irratti mariin bal'aa adeemsifamee irratti walii galameera.
Qabxiin irratti walii galame keessaa hanga tokko naa ibsuu dandeessu?
Qabxiin inni guddaa lolli waggoota dheeraadhaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu adeemsifamaa har'a ga'ee waliigaltee godhame kanaan booda ofiishaalii kan dhaabbatu ta'uu fi jaarmiyaanii adda bilisummaa Oromoos biyyattii keessatti walaba ta'ee sosso'ee hojjechuudhaa fi wal ta'uudha. Qabxiin inni guddaa.
Addi bilisummaa Oromoo marii kana geggeessuudhaaf lola dhaabuusaa si'a lama ibsa baasee ture. Akkasuma ta'eeyyuu naannolee Oromiyaa iddoo tokko tokkotti maqaa adda bilisummaa Oromootiin iddoo adda addaatti haleellaan garaa garaa geggeeffamaa jira, keessumaa lixa Oromiyaa keessatti. Isa kana addi bilisummaa Oromoo maal quba qaba? Maal jettu isin?
Dhugumaa addi bilisummaa Oromoo haalli kun rakkoon siyaasaa biyyattii keessaa humnaan osoo hin taane karaa nagaa furamuu qaba kan jennuu qaburraa mootummaa kanaaf yeroo gara garaa irratti waamicha gochaa ture. Isaanis gama isaaniitiin kanneen qabsoo adda addaarra jiranii biyyatti galanii akka hojjetan waamicha gochaa turanii. Akkuma kanaan jiramu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo Asmaraa dhufanii turanitti gahayyi duree adda bilisummaa Oromoo fi jiin adda bilisummaa Oromoo waliin wal arganii yaada wal jijjiiruu yookiin immoo marii gaggeessuun ture. Isa booda gamarii kana shaffisiisuu fi furmaanni nagaa barbaachisaa ta'uusaa amanuudhaan gama isaatiin lolli gama ABO'tiin akka dhaabbatu labsii baasee ture. Haa ta'u malee isa booda waraana guddaa addatti gara dhiha Oromiyaatti bobbaasuun ture. Miti gama keenyaan waraanni kun yeroo ammaa kanatti barbaachisaa miti araaratti deemaa jirra waan ta'eef hin barbaachisu kan jedhuun ibsa dabalataa baasne. Haa ta'u malee gidduu gidduutti yeroo waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhee waraanni mootummaa gadi ba'u ofirraa ittisuu waan qabuu fi waraanni bilisummaa Oromoo sun immoo mirga isaatii lolli darbee adeemsifamaa ture jechaadha. Gama biraatiin immoo naannoodhuma kanatti gartuulee garaagaraa maqaa adda bilisummaa Oromootiin sosso'anii yakka garaagaraa raawwatanis akka jiru ni beekama. Warri kunis sirna ala ta'uudhaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo sosso'atu rakkasi qabee uummatatti kennaa akka ture ni beekama jechaadha. Kanaaf egaa amma gaa waliigalteen keenya iyyuu kana booda lolli homaatu akka hin adeemsifamne kan wal kaa'amedha. Egaa gama mootummaatiin kanarraa eeggannoo kanaaf fudhatanii lola akka dhaabanii abdanna jechaadha wal taa'anii waan jiruuf.
Egaan marii adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti Asmaraatti geggeeffame inni kun xumuramee jira. Kana booddee uummati maal eega addi bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu isaatiif yeroon murtaa'e jira?
Asirratti waan hubatamuu qabu adda bilisummaa Oromoo hoggana murtaa'aatu Asmaraa jira malee hogganni hedduun biyya keessas ni jiru. Biyya keessaatti fufayyee jechaadha. Hogganni biyyoota alaa keessa bakka adda addaa jiranii yeroo itti galanii fi akkaataa itti galanii isaanii teeknikaal waan ta'an hunda fixachuudhaa fi jiilli murtaa'aa tokko guyyaa 2-3 gidduutti Finfinnee ni dhaqaa. Achi dhaqee egaa waan xumuramuu qabu mootummaa waliin xumuree isa boodaan yeroo gabaabaa keessatti immoo hogganni gara biyyaatti deebi'aa jecha.
Dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Guddoo galatooma sinis warra biyyoowwan.
godina Hararge ba ana mino kumbi ke satti dattoni bulchisananno Somali ra dufan ummatatti dukasa banudan namota lama madesu sani jiratton anicha vio ettimani jiru namun rasasa amada wansun yero amma hospital Harari ke satti walla namajiru jedu qamonni motummas kanu makanisa mirkanesan wogota kudani ol ke satti ro jalqabatif gabasan afan oromo harao Ethiopia ra argane Muktar Jamal kanarratti gabasa qaba
Godina Hararge bahatti jiraattonni aanaa minoo qumbii haqqallee taanaaniin lolli daangaa hidhattoota humna addaa Somaaleetiin irratti taasifamaatiin hin jiru hin dhaabbanne jedhu. Lola guyyaa kaleessaa hawaasa aanaa minoo qumbii araddaa ija godaa irratti banameenillee miidhaan garagaraa dhaqqabuu isaati. Namni maqaa isaa ibsuu hin barbaanne tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan ibse. Namoota lamaan dhukaasaan miidhaan qaamaa jabaan isaanirra qaqqabe keessaa obboleessa obbo Shu'aybii Sheekaa kan ta'anii fi yeroo lolaasanitti bakka san kan turan obbo Nasrii Sheekaa haalaa fi akkaataa walitti bu'iinsi sun itti raawwate ibsanii jiran.
Mee ija keessaniin argitanii jirtan yeroo dhukaasan.
Warra
loon kenna qabataniitiin kaambiitti galan jettan kuni kaambii kamitti galan kaambii aanaa kam ganda kam keessa jira naannoo Somaalee.
Naannoo sanii gaara meeshaa ganda araddaan duraan araddaa keenya kan duraan irraa dhufuun kaasan bakka san keessa ol seenanii aanaa kumbiidhaan keessa ol seenanii isaan keessa qubatan keessatti nutti dhawa. Bakka kurfaa deemu tusan mooraan isaanii sawaraanaa qubattee arsi jirte bakka artiisti fidanee fidoonnee bakka loon keenyarraa buufanne irraa fudhanne.
Miidhaa walitti bu'iinsa kanaan dhaqqabe jedhamuu fi rakkoo uumamellee bulchiinsa aanaa minoo qumbiirraa qulqulleeffanneetiniin jirra. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Suruur Abdussalaamillee rakkoon kun haala kanaan dhaqqabu dubbatu.
Mootummaa naannoo shanii warra hojjatee jiru achirraa loon saame loon sanirratti bakka manichi jiru loon keenya irraa naamnu jedhanii deemanii achitti walitti buusii turee loon sanitti loon illee harkaa manirraa deebise achirratti namni lama madaa'ee jiru. Warra humna milishaa warra naannoo shanii leenjisanii hidhachiisan waraana mootummaa naannoo ganamu qachiisaa gaara leenjirraa dhufe.
Lolaa fi dararaa hawaasa irratti yeroo garagaraatiin banamu kana akka fala argatuuf sochiin taasiftan maaltu jira? Qaama dhimmi ilaaluuf hoo gabaasaa fi deeggarsi gaafattan maaliin kan gaafatne? Hogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa minoo qumbii obbo Suruur Abdussalaam godinaaf dhimma kana gabaasuu kallattiileen kennamuu fi dubbatu.
Bakka takkaallee uummanni rakkoon akka ammaan dura uummata irra ga'uun qabdu isa kanatti humna qindeessanii humna hidhate uummatatti deemu kana garuu ittaan baaftanii kallattii jiru tarkaanfii fudhachuu qabdanii garuu uummata nagaya hawaasni Somaaliitiif kunis rakkoon qabu namoonni rakkoo qabu deemu humna hidhate uummata irratti deemu kana kallattii jiru isa kana cimsitanii.
Komii gama Oromiyaa aanaa minoo qumbiitii dhihaate kana qulqulleeffachuudhaaf naannoo Somaalee bulchiinsa aanaa gaara leencaatitti bulchaa aanichaa obbo Tamaamii fi geggeessota gama biraa dubbisuudhaaf yaaliin yeroo dheeraa taasifne nuuf hin milkooyne akka arganneen qabannee deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an Tuujubee Horaati.
voice of